kolēģi, sākam mūsu šī gada 29. maija kārtējo Saeimas sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apspriestajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Natalija Marčenko-Jotko, Igors Judins, Jefīmijs Klementjevs lūdz grozīt apspriestāto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu dzīvojamo telpu īres likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apspriestāto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu ost likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apspriestāto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt apspriestāto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apspriestāto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edmunds Ziltiņš, Ainārs Šlesers, Mārcis Jencīts, Viktorija Pleškāna, Ilze Stobova lūdz grozīt apspriestāto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Ainārs Šlesers, Linda Liepiņa, Edmunds Ziltiņš, Kristaps Krištopāns, Ilze Stobova lūdz grozīt apspriestāto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un deputāti Zanes Kuīņa Rubene, Anne Rancāne, Raimonds Čudars, Andris Šuvājevs un Harijs Ropelns lūdz grozīt sēdes darba kārtību un sadaļu likumprojektu izskatīšanu skatīt kā otro pēc sadaļas prezidijas ziņojumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinām ar sadaļu. Tā, mums ir iesniegtas vēl vienas izmaiņas, iesniegtas izmaiņas apspriestātajā sēdes darba kārtībā. Anita Brakovska, Andrejs Vilks, Gundars Daudze, Andris Bērziņš, Līga Kļaviņa iesnieguši iesniegumu. Saeimas deputāti lūdz izdarīt grozījumu šā gada 29. maija Saeimas sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 10. punktu likumprojektu grozījumu pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā izskatīšanai 3. lasījumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tātad turpinam ar sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Edgara Tavara, Edvarda Smiltēna, Edgara Putras, Māra Kučīnskas, Česlava Batņas, Laura Lizbovska, Māra Sprindžuka, Jura Viļuma, Lindas Matisons, Aivas Vīksnes iesniegto likumprojektu, grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Viens var runāt par, viens pret. Par pieteicies runāt deputāts Edgars Tavars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, mēs atkārtoti apvienotais saraksts esam iesnieguši šo priekšlikumu saistībā klimata enerģētikas ministrija. Šajās dienās, kopš iepriekšējo reizi mēs izskatījām šo priekšlikumu, mūsu pārliecība, un es domāju, ka ne tikai mūsu pārliecība, visa Saeimas, liels daļas Saeimas pārliecība, sabiedrības pārliecība ir tikai nostiprinājusies, ka mēs dzīvojam laikā, kad valsts drošība, sabiedrības labklājība un sabalansēts valsts budžets nav tikai teorētiski jēdzieni un ikdienas izdzīvošanas jautājumi. Mums nepietiek ar skaistiem mērķiem par zaļām deklarācijām. mēs aizvien demonstrējam skaistus mērķus un zaļas deklarācijas. Šodien sabiedrība no mums gaida konkrētu rīcību. Un attiecīgi arī apvienotais saraksts to piedāvā. Mēs piedāvājam atkārtoti. Mēs rosinām likvidēt klimatu un enerģētikas ministriju. Tieši likvidēt. Un kāpēc? Tāpēc, ka šī ministrija sen ir kļuvusi par birokrātijas simbolu. Par neefektivitātes simbolu. Un jā, neslēpsim arī par iemeslu pieaugošiem cilvēku rēķiniem un uzņēmumu neziņai. Es domāju, pēdējie arī televīzijas izmantošie raidījumi ļoti skaidri to parāda, kāds ir bijis reālais plāns samazināt tarifus pēc atslēgšanās no Brela. Šāda plāna reāli nav bijis. Mēs redzam, mēs saprotam visas balansēšanas jaudas, tas viss pieaug un mēs neesam efektīvi strādājuši. Mēs ļoti skaisti pompozi esam izdarījuši to, kas bija jādara, bet mājas darba otro daļu, kas prasīja zināmu kompetenci, kas prasīja zināmas spējas veikt aprēķinus. Mēs neesam kvalitatīvi to darbiņu paveikuši. Un attiecīgi, es domāju, mēs ļoti skaidri saprotam, ka mums nav jāuztur dārga struktūra, lai dzīvot zaļāk. Mums ir vajadzīga gudra, koordinēta enerģētikas klimata politika. Bet ne šādā formā, kāda tā šobrīd. Vēja par kolēģi ir uzskatāms piemērs. Mēs ar šo pašreizējo enerģētikas stratēģiju esam iebraukuši vienā grāvī, izteikt grāvī. Sabiedrība to ļoti labi redz. Un attiecīgi piedāvājums no vismaz lielas daļas sabiedrības ir, nu tad stūrējam tik strauji ārā, ka acīm redzam, mēs varam trāpīt otrā grāvī, aizliedzot pilnīgi visu, pilnīgi visiem. Tas ir pilnīgs pretpols spoguļatāls tam, ka šobrīd ir atļauts visiem visu, un cilvēki pamatot satraucās. Un šie skaidrojumi, ko veic attiecīgā ministrija un ierēģi, tikai nostiprina šo cilvēku pārliecību, ka tā dzīvot tālāk, kā mēs dzīvojam šobrīd vairs enerģētikas politikā nedrīkst. Tā vietā, lai mēs rastu jēdzīgu risinājumu stāvētu ceļu vidus, piedāvājums ir šobrīd pilnīgi ekstrēms. Spoguļu attālā tam, ko dara valdība. Tāpēc, kolēģi, pirmais janvārs ir termiņš, kad mēs piedāvājam, lai pietiekoši daudz laika sagatavoties, likvidēt šo klimata enerģētikas ministriju. Mēs saprotam un atceramies to laiku, ka viņi tika dibināti, kad bija solījumi nepaaugstināt štata vietas, neveicināt jaunu birokrātiju. Un tas viss ir, kolēģi, iztvaikojis visu šie solījumi. Realitātē štata vietas kopumā, ja mēs salīdzinām konkrēti, ir pieaugušas, politika kļūst tikai un vienīgi haotiskāk. Mums ir jāsāk ar valdību. Tā skaitā iespējams nāksies arī pārskatīt vairākas funkcijas arī saimā, lai mēs samazinātu izmaksas. Lai mēs samazinātu izmaksas, padarīt valsts pārvaldi efektīvāk. Un izmaksas novirzīt, ietaupītos līdzekļus, novirzīt mūsu aizsardzības un demogrāfijas jautājumu risināšanai. Tieši un konkrēti. Parādām, ka mēs paši esam gatavi samazināt liekās institūcijas, tādas institūcijas, kuras vairo birokrātiju, nevis padara mūsu valsts pārvaldi efektīvāk. Tāpēc apvienotais saraksts aicina spērt šo soli pietiekoši atbildīgi. Termiņš ir 1. Janvārs. Un balsojam par šīm izmaiņām ministra kabineta iekārtas likumā likvidēt klimata enerģētikas ministrijai 1. Janvāru. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Uldis Augulis.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, šo jautājumu jau mēs debatējām, vai pareizāk sakot viens par viens pretrunāja, divas nedēļas jau atpakaļ. Man ir prieks par apvienotās sarakstu centību uzlabot situāciju valstī, novirzīt līdzekļus aizsardzībai, runāt puspatiesībās attiecībā par balansēšanas jaudām, par elektrības cenām, bet šorīt no rīta arī ministrs uzstājās televīzijā, kur viņš rādīja konkrētus piemērus, kā neskatoties to, kad balansēšanas jaudas jau ilgtermiņa līgumos jau daudz no tirgotājiem jau ir iecenojuši, tad mēs redzam, ka no 1. Jūlija nevis elektrības cenas kaut kādā veidā pieaugus balansēšanas rēķina, bet tieši otrādāk samazinās, ja šobrīd tas ir 0,14 centi, tad jau no 1. Jūlija tas ir 0,13 centi, tā kā ministrija strādā, manuprāt, pareizā virzienā. Par birokrātijas samazināšanu, jā, piekrītu, mums ir jāiet visās ministrijās. Es vakar, lai pārliecinātos un lai būtu pilnīgi skaidrība par to, ko un kādā veidā dara ministrija, es apmeklēju KEM ministriju, kur mēs izgājām cauri visām darbībām. KEM ministrijas piedāvājums ir birokrātijas un pakalpojumu uzlabošanai un kopējai darbībai samazināja veikt nevis par 5%, bet par 10%, kas, manuprāt, ir pietiekoši nozīmīgi, kas attiecās uz stratēģiju. Stratēģija ir sagatavota, nākamā otrdiena valdība, es ceru, viņu arī izskatīs un pieņems, lai mēs atbilstoši stratēģijai varētu virzīties. Viena puse, protams, ir mazināt birokrātijas, mazināt izdevumus, bet ir jāskatās arī to, kādā veidā mēs nopelnam un pelnam. Tad paskatoties salīdzinoši to, kas ir noticies ar investīciju projektiem, es jau pagājušajā reizē teicu, ka tas pieaugums attiecībā uz investīciju projektiem, kas ir ekonomikai pienesums, ir par šiem gadiem divu pusgadu laikā ir strauji mainījies un pieaudzis. Ja mēs gribam kaut ko mazināt, jāpārskatām funkcijas. Es domāju, ka drīzāk mēs skatāmies, ko mēs KEM-am kā funkcijas varam uzticēt vairāk, lai tiešām šā enerģetiskā stratēģija tiktu valstī īstenot, lai mēs būtu droši par to, ka mums nekad nepietrūks elektrība vai mums nebūs tāda situācija, ka mums nav elektrība. Jo elektrība ar katru dienu, ar katru gadu ar vien vairāk un nozīmīgāk paliek ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, lai šī ekonomiskā enerģētiskā drošība mums būtu. Kolēģi, es aicinu arī apvienoto sarakstu pieteikties vizītē pie ministra uz KEM apskatīties, kādā apjomā, kādās telpās viņi strādā. Kulberga kungs tieši otrādāk tika aicināts, un viņa aicina vēl joprojām Kulberga kungu un visu apvienoto sarakstu, lai tiešām iepazītos arī ar reālo darbu, kāds ir atvērtais ofiss, kā strādā atvērtā ofisā, cik lielās telpās, kas tiek aizņemtas. Tā kā kolēģis aicināt būt konstruktīviem un tiešām darīt lietas jēdzīgas, būt nebūt amatieriem, bet būt amatniekiem un to visu, teiksim, darīt prātīgi. Paldies. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 46 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Janas Simanovskas, Mairitas Lūses, Lēles Rasimas, Antoņinas Ņenaševas, Andra Šuvājeva iesniegto likumprojektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputāta Aleksēja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko Jotko, Igora Judine, Jefīmija Klementjeva iesniegto likumprojektu grozījumu dzīvojamo telpu īres likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt deputāts Aleksējs Rosļikovs.
Virniņas kundze. Augstgodāti kolēģi, man laikam sākuma ir jautājums, cik daudziem deputātiem šodien ir municipālie dzīvokļi. Laikam nevienam. Līdz ar to saprast īsti tas problēmas būtību ir diezgan grūti. Mums šodien Rīgā ir milzīga problēma ar cilvēkiem, kas dzīvo municipālajos dzīvokļos, un šodien Rīgā, kura ir zem Nacionālās apvienības vienotības un pa bišķiņ progresīvu ietekmes, grib šos cilvēkus izmest uz ielas, augstugodātais Stavra kungs. Tas ir manā skatījumā problēma. Es runāju tikai uz Rīgas piemēra, varbūt Liepai un citas pilsētas viss ir sakartots. Bet šodien Rīgā ir speciālais fonds, kas palīdz šiem cilvēkiem iegādāties savu dzīvokli, savu īpašumu. Jo vēsturiski tā izveidojas, ka viņi tur dzīvo un, diemžēl, viņiem pagaidām nav iespējas pašiem ekonomiski šo jautājumu atrisināt. Augstugodāta Nacionālā apvienība, kas rūpējās par cilvēkiem, īpaši par latviešiem, šim fondam piešķira nuli. Pagājuši gadu Stabu iela tika izmitināta viena māja. Katram dzīvokļā bijušam īpašniekam tika izmaksāts 1 000 eiro. Viss. 1 000. Un kā jūs domājat, kur tie dzīvokļi ir aizgājuši? Nacionāla apvienība piešķirā daudz bērnu ģimenēm? Nē. Pārdots. Pārdots īpašniekam, lietuvieši. Izremontēs un būs glavni dzīvokļi stabu iela. Jautājums ir vairāk par to, ja tas ir mūsu latvieši, tas ir Latvijas Republikas pilsoņi. Kā mēs varam šodien pieņemt lēmumu, lai viņus vienkārši izmest uz ielas? Jūs varat viņam pārmest, ka viņi paši ir vainīgi, ka nav spējīgi sakartot savu dzīvi, paņemt hipotekāro kredītu, vēl kaut ko, bet kur paliek sociāla atbildība? Ja šodien politiskā līnija nespēja nodrošināt šos cilvēkus ar iespējām pārliecināt, dot kaut kādus citus rīkus, kā atrisināt šo jautājumu. Nu, galu galā augsti godā tie progresīvie, kuri rūpājas par cilvēkiem, nu, šim fondām Rīga vismaz var piešķirt naudu. Nu, kāpēc tik klusi? Jo tur nav LGBT kustības. Jo tur nav nekādas īpašas darbības, kur jaunieši var mainīt savu dzimumu. Nu, jā, tas ir parastie cilvēki, kuri grib dzīvot un kuriem ir sarežģīti dzīves apstākļi. Bet ja viņi būs, nezinu, tur dzīvokļu jautājums LGBTQ, tad būs tur nauda vai ne? Nu, laikam nē. Nacionāla apvienība, kas visu laiku runā par demogrāfiju un baigi demogrāfijas spečuki. Vai jūs šiem dzīvokļiem varēsiet kaut kā piedāvāt jaunus saimniekus, jaunas ģimenes Rīgā? Nē. Ratniekam vienalga. Viņš katru dienu skraidā pa Pārdaugavas parku ar amuru un lepojas ar to. Bet par dzīvokļiem, par jauniešiem, par daudzbērnu ģimenēm vispār nerunā. Viņam tas nav svarīgi. Ja viena lieta runāt, otra lieta darīt. Un šodien sanāk, ka Nacionāla apvienība vairāk runā nekā dara. Atkal jauna vienotība, nu es tagad pretendēt, lai atjaunot savu mandātu par Rīgas domas priekšsēdētāju amatu. Nu godīgi, nu 1000 vienām dzīvoklim, stabu iela. Un tas ir smieklīgi. Nu reāli smieklīgi. Nu varētu nu, vismaz nu 10 reizes paaugstināt šo ciparu, jo tai māja bija tikai 18 dzīvokli. Tas nav daudz. Rīga ir 1,5 miljārdu budžets. Nu, tas nav daudz. Nu, palīdziet šiem cilvēkiem vienkārši tad sakt jaunu dzīvi, nevis vienkārši atņēmam atslēgas, pārdodam māju leišiem un pasakam visu miers. Meklē, kur tu tagad dzīvosi. Kolēģi, tas ir necilvēcīgi. Tas nav par opozīcijas piedāvājumu, par koalīcijas piedāvājumu. Tas ir necilvēcīgi. Tā nedrīkst darīt. Vēlreiz nerunāšu par citām pilsētām, tur grūti pateikt, kas tur notiek, bet Rīgā ir šausmīga situācija. Absolūti bēdīga. Nu, kā pa nakti gulē? Nu, tas taču ir pat kurš tic tam, nu, karmas jautājums. Nu, kā izmest uz ielas cilvēku? Un pēc tam skraidīt viena skraida ar amuru pa parku un lepojas, ka viņi īstie latvieši. Citi saka, ka viņi kaut ko tur izremontējuši, viss ir labi. Šitā puse lepojas ar to, ka tagad Džeks ar Džeku var gulēt un noformēt savas attiecības. Nu, kas tālāk? Bet pa vidu paliek parastie Latvijas iedzīvotāji bez iespējām. Un tas ir vienkārši cilvēcīgi būtu viņiem vismaz kaut kādu veidu palīdzēt. Un punkts. Augsti godāt, kolēģi, esiet cilvēki, lūdzu, atbalstiet, paldies.
Deputātiem iebildumu nav, ir, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvojamo telpu īres likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 13 atturas 44 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Edmunda Ziltiņa, Aināra Šlesera, Mārķa Jencīša, Viktorijas Pleškāns, Ilzes Stobovas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumi ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 8 atturas 36 likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Aināru Šlesera, Lindas Liepiņas, Edmunda Ziltiņa, Kristapa Krištupāna, Ilzes Stobovas iesniegto likumprojektu grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ministra kabineta iekārtojumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 45 likumprojekts komisijai nav nodots. Un turpinam ar sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Amilam Saļimovam 2025. gada 27. maijā. Saimes prezidijas atvaļinājumu ir piešķīrs un informē par to Saima. Un turpinam ar sadaļu likumprojektu izskatīšanu darba kārtībā likumprojekts grozīju mikro uzņēmumu nodokļu likumā pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Ļoti cienījām saimes priekšsēdētāja godātie deputāti kolēģi. Šodien mēs varam izdarīt ļoti labu darbu un nākt pretī un beidzot atbalstīt arī mikro uzņēmumu nodokļa maksātājus. Tātad Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija 28. maija sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu mikro uzņēmumu nodokļa likumā. Saskaņā ar paredzētajām izmaiņām mikro uzņēmumi varēs izmantot īpašo kārtību reģistrācijai valsts ieņēmuma dienestā kā pievienotās vērtības nodokļu maksātājiem. Lai savus pakalpojumus varētu piedāvāt arī ārvalstu platformās. Un kā mēs zinām, pašlaik mikro uzņēmuma nodokļa likuma regulējums attiecas mikro uzņēmums ir individuāls komersants, individuāls uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta valsts ieņēmuma dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, ja minētās personas nav reģistrētas PVN maksātājs. Lai mikro uzņēmums varētu izvēlēties maksāt mikro uzņēmumu nodokli, tam ir jāatbilst šādiem kritērijiem. Paredzamais apgrozījums nepārsniegs PVN reģistrācijas slieksni, mikro uzņēmums neplāno kļūt par reģistrētu PVN maksātāju līdz PVN reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai. Savukārt, ja mikro uzņēmums kļūst vai tam jākļūst par reģistrētu PVN maksātāju saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudē mikro uzņēmumu nodokļu maksātāju statusu ar nākamo taksācijas periodu. Un kā mēs zinām, tad mēs Saeimā pagājušā gada decembrī pieņēmām grozījumus PVN likumā, nosakot, ka atvieglotu nodokļu maksāšanas kārtību var izmantot tikai un vienīgi uzņēmumu, kas saņem pakalpojumus vai veic preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā. To starp savus pakalpojumus piedāvā ārvalstu platformās, piemēram, viesu izmitināšanas jomā, ko mēs zinām, Latvijā ir mikro uzņēmuma maksāta. Tāpēc likuma projektā paredzēts, ka atviegloto PVN maksāšanas kārtību mikro uzņēmumu varēs izmantot jau no šī gada 1. Jūlija. Tāpēc komisijā tika atbalstīts steidzamības piešķiršana dotajam likuma projektam. Tāpēc mēs budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzam Saeimu šim likumprojektam atbalstīt steidzamības piešķiršanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzam Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Un tā kā šis likumprojekts ir ļoti nepieciešams un finanšu ministrija mums informē, ka priekšlikumu nebūs, tāpēc mēs budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā lūdzam Saeimu atbalstīt likumprojektu arī šodien otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mikro uzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, trešais lasījums, 16 priekšlikumi. Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Cienījamā priekšsēdētāja, dargie kolēģi, šodien mēs trešajā lasījumā izskatām četru likumu paku, kas visas ir saistītas ar krīzes vadības centra institūta ieviešanu mūsu sistēmā. Un tad pirmais likums šajā sarakstā ir likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā, un šim likumprojektam ir saņemti 16 priekšlikumi. Pirmais ir komisijas priekšsēdētāja Bergmaņa kunga priekšlikums izmaiņas 9. panta 2. punktā, nosakot, ka ministru prezidentam ik gadu Saeimai jāziņo par nacionālo drošību. Tātad mēs saņemsim ziņojumus ne tikai par ārlietām, bet arī par nacionālo drošību. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas 16. pantā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums izmaiņas 22.5 pantā precizējot krīzes definīciju. Asas diskusijas mums bija par šo jautājumu, beigās mēs vienojamies, un tāpēc komisijā šis priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas 23. panta 2. daļā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas 23. panta 2. daļas 1. punktā komisijā atbalstīts.
Jā, deputāti piekrīt.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālās izmaiņas likuma 23. panta 2. daļas 6. punktā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāta Dombravas priekšlikums izmaiņas 23. pantā 5. punktā nosakot krīzes vadības centra atbildību sagatavot priekšlikumus par ārējās situācijas izsludināšanu, ja tas nav saistīts ar bruņotu konfliktu, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Godātie Saeimas deputāti, šie Nacionālā drošības likuma grozījumi, faktiski tie, kas atnāca no ministra kabineta, bija ļoti, ļoti nekvalitatīvi. Otrajā lasījumā tie tika fundamentāli parakstīti, un arī trešajā lasījumā tur tika viestas virkne labojumi. Un šis tā tad ir viena no tām neatrisinātajām lietām, tas ir par krīzes vadības centra kompetenci, kur ir tātad paredzēts, ka arī turpmāk krīzes vadības centrs gatavos priešlikumus par jebkāda veida ārkārtas situāciju izsludināšanu, kas nav pareizi pēc būtības, jo jautājumos, kas ir saistīti ar bruņotu konfliktu, kas ir saistīti ar mobilizāciju, kas ir saistīti ar faktiski kara darbības vešanu, tur šai atbildībai ir jāsaglabājas aizsardzības ministram, nevis krīzes vadības centram, kas pēc būtības būs ierēdnieciska struktūra, bet tieši aizsardzības ministrs, kā tas ir bijis faktiski pēdējos 100 gadus kopš satversme tika izveidot un pieņemt. Un komisijā faktiski nebija īsti argumenti, kāpēc tā nevajadzētu darīt, bet komisijā nebija pietiekami daudz deputātu, tāpēc nācās pat divas reizes balsot par šo priešlikumu, jo balsojums bija neizšķirts, un tikai tāpēc, ka balsojums bija neizšķirts, tad arī tika lemts, ka tas nav atbalstīts, bet es aicinu Saeimas deputātus tomēr atbalstīt, lai šie jautājumi saistībā ar ārkārtējā situācijas izsludināšanu tieši bruņotu konfliktu gadījumā saglabājas līdšanējā kārtībā, ka tā ir aizsardzības ministrijas atbildība un, protams, arī attiecīgi prezidentu, ministra prezidenta atbildība konkrētās situācijās nevis kaut kādam krīzes vadības centram, kas tagad mēģinās pilnīgi visu sekt.
Vārds deputātam Igoram Rajevam.
Jā, tieši par šo jautājumu mums, protams, bija diskusija, un jā, Dombrava kungam ir taisnība par to, kādā veidā notika balsojums. Interesanti, ka balsojumā mums labējais un kreisējais spārts bija apvienojušies savā balsojumā pret. Bet šeit ir jāpasaka, kur es gribētu veikt precizējumus. Kad mēs diskusējam šīs lietas, arī aizsardzības ministrija pateica, ka viņi piekrīt šādām te izmaiņām, Un ka tas ir pareizi, tā ir pareizā sistēma, kura tad arī darbosies. Un šie, šo izmaiņu ieviešana, pareizāk sakot, to formulējumu, kurš eksistē līdz šim, ieviešana neierobežo aizsardzības ministrijas darbību un viņi ir spējīgi pildīt savus uzdevumus. Šeit man gan jāpiebilst vēl vienai lietai, kuru tad visiem ir jāsaprot. Krīzes vadības centrs, viņu vada krīzes vadības centra priekšnieks. Viņa lielais priekšnieks ir ministru prezidents. Ministru prezidents, tas ir viņa orgāns, kurš ļauj viņam labāk un efektīvāk pārvaldīt krīzes situācijas Latvijā. Tāpēc tā nebūs diskusija krīzes vadības centrs aizsardzības ministrs, tā būs diskusija ministru prezidents aizsardzības ministrs. Un cik es atceros pēdējā reizē, kad es skatījos likumus, aizsardzības ministrs ir pakļauts ministru prezidentam, un tāpēc viņš arī ir tā virsvadošā organizācija, virsvadošā persona, kura tad vadīs šo procesu. Vēlreiz aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Raivo kungs, kreisais labais krasts vai puses balsu vienādi, jo viņi domā valstiski. Jūs šodien neusticāties savam aizsardzības ministram? Protams, tas ir dabiski. Viņš nav derīgs, tas ir fakts, bet nomainiet viņu, nevis izdomājiet kaut kādu jaunu džeku, kurš kaut kādu slēmus tur pieņems par Latvijas parlamentu un būs pārāks par visiem ministriem. Pieņēmiet jaunu vienotību uzreiz likumu, ja mums ir stiprs vējš vai lietos, nododam valsts vadību Londonā uzreiz. Vai Meksikā. Nu kāpēc? Nē, mēs taču paši neko nespējam izdarīt. Kurš to džeku nozīmēs? Kurš? Parādiet man to cilvēku, kurš te ir pārāks par pārējiem. Kurš tagad noteiks, kā dzīvos mūsu valsts? Nacionāla apvienība piedāvāja pareizas lietas. Ierobežojam viņa tiesības, ierobežojam termiņus. Nē, viņu nozīmē un viņš bez termiņa tur sež. Katru 30. Dienu pagarinām, tas bija Nacionāla apvienības piedāvājums. Labs, adekvāts. Kā jūs, kā bijušais kareivis, varat vispār tā domāt, ka šeit kaut kāds džeks var atnākt, kur nozīmē, devēlis viņu zina kurš, kaut kādā pirti, tagad te lems par mūsu valsti. Mēs paši tikai. Šeit ir 100 galvas. Ko jūs te darat, ja neko nespējat? Aizsardzības ministrs. Kur ir aizsardzības ministrs konkrētai jautājumā? Kāpēc viņš neskaidro, viņš ir ar mieru vai nav? Vai viņi neviens neprasa? Vai progresīvos neviens vispār neprasa, ko viņi grib, ko viņi negrib? Kur ir aizsardzības ministrs, kad tiek pieņems tik svarīgs lēmums, tik svarīgs dokuments? Un visi te balsos tikai par tāpēc, ka tas ir grozījumi Nacionālas drošības likumā. Bet tur ir iekšā pret mūsu valsti, tur ir iekšā pret satversmi. Ministri, deputāti, valsts prezidents, visi, citas iespējas nav. Jūs tagad brutāli pakluso mēģināt salauzt valsts sistēmu un iefiltrēt tur kaut kādus knifus, kas palīdzēs jums apiet likumu un savādāk vadīt valsti. Nedrīkst tā darīt. Tas ir aizliegts vēlreiz. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Rajevam otro reizi.
Jā, Rosļiko kungs, protams, jums būs iespēja vēlreiz iet un aponēt. Man ir tikai divas reizes ir tiesības runāt par šo te konkrēto jautājumu. Bet, klausoties visu to, ko jūs pateicāt, vienkārši vēlreiz pierāda, ka jūs neesat iepazinājušies ar šī likumā būtību un ar šo izmaiņu būtību. Jo balss paaugstināšana un runāšana augstākos toņos, protams, neatrisina šo jautājumu, un ticiet man, es jūs pārkliekšu jebkurā situācijā. Bet ja mēs runājam par šo lietu, mēs visu laiku, neizprotot šie likuma būtību un šo izmaiņu būtību, visu laiku tiek musēts jautājums par to, ka krīzes vadības centra vadītājs, kurš ir nozīmēta persona, pēkšņi pārņems vadību valstī un noteiks visas lietas, kuras tad mums valstī darbosies, kā darbosies un to darīs, kad grib un kā grib. Aizmirstot to, ka šis cilvēks ir tiešā ministru prezidenta pakļautībā un darbojas tikai izpildot ministru prezidenta pavēles. Visas tās insinuācijas, kuras šeit notiek par kaut kādu varas pārņemšanu un pārdalīšanu, jam absolūti nav nekāda pamata, un cilvēki, kurie virza uz priekšu šādas idejas, viņi darbojas pretvalstiski. Jo, ja jūs runājat par pretvalstisko darbību, kāpēc tad absolūtā vairākumā Eiropas Savienības valstī, tai skaitā mūsu brāļiem, lietuviešiem un igauņiem šāda sistēma ir, tā eksistē, darbojas efektīvi un ne par kādu varas uzurpāciju šajās valstēs pat sarunas nebija. Nezinu, kāpēc pie mums tā diskusija vēl joprojām notiek. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Dombravam otro reizi.
Jā, Rajeva kungs, nu tad parunāsim varbūt par to likumu, kāds viņš bija atnests sākotnēji. Tā tad tika atnests likums, kurš paredzēja izveidot ierēdniecisku struktūru, krīzes vadības centru ar 15 darbiniekiem jauniem, no kuriem 5 bija paredzēti kā strateģiskie komunikātori, kas nāk papildus klāt pie valsts kancelējas jau esošiem strateģiskiem komunikātoriem. Kopējais budžets 1 miljons, kur bija paredzēts visādi brīnumi, kur nu, atbildīgās iestādes saķēra galvas par to, kas tik tur bija sastrādāts iekšā, kāda zila brīnuma bija sarakstīta, un tāpēc otrajā lasījumā likums tika nu, faktiski pilnībā pārrakstīts, un arī trešajā lasījumā vēl mēģināja viņu obot, lai kaut cik savest to kārtībā. Tā sistēma, kas tika piedāvāta, ka šīs pavisam milzīgās pilnvaras tiek piešķirtas tātad ierēdnim, kas ir zem valsts kancelējs. Tagad vismaz to sistēmu bišķiņ pamainīja, ka tas ir premjerministra nozīmētam pārstāvim, bet tātad šā vai tā mums ir, ja runa ir par ārkārtējās situācijas izsildināšanu, kā ir šeit teikts, ja, tad tomēr es nu, vēlos atsaukties, ka, piemēram, mobilizācijas likums pasaka, ka aizsardzības ministrija plāno, sagatavo un vada Nacionālo bruņoto spēku mobilizāciju valsts apdraudējuma gadījumā. Un arī citos likumos ir pateikts konkrētas atbildības, ko dara aizsardzības ministrija tieši valsts apdraudējuma gadījumā, tad, kad ir runa par bruņotiem konfliktiem. Un te ir pēkšņi mēģinājums to sistēmu visu savalst, faktiski izveidojot kaut kādu pretrunu ar jau šobrīd spēkā esošiem likumiem, nu, man laikam jāpiekrīt, tāpēc, ka mums ir ļoti vājuši aizsardzības ministrs, tad labāk ir gatavība uzticēt šīs atbildības ierēdnim, bet tas jau nebūs mūžīgi.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 33 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums Saeimas juridiskā biroja 23 prim pantā pirmās daļas 11. Punkta precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Deputāta Dombravas priekšlikums izmaiņas 23 prim pantā otrās daļas 2. Punktā nosakot termiņu pārņemot krīzes vadību komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Saeimas piedodiet. 10. Jā. 10. Deputāta Dombrova priekšlikums izmaiņas 23.1. pantā 3. daļas 3. Punktā nosakot, ka pēc krīzes vadības pārņemšanas krīzes vadības centra pašvaldībā un valsts institūcijām piedāvā priekšlikumus nesaistošus uzdevumus krīzes pārvarēšanā. Komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dombravam.
Jā, tā tad kāda ir tā konstrukcija, kas tagad tiek piedāvāta, ka tā tad būs iespēja ministra kabinetam lemt, ka tiek uzticēta krīzes risināšana krīzes vadības centram. Nu, respektīvi, viņš pārņem šo krīzes vadību, neatkarīgi, vai tas ir par mizgraužu invāziju, vai tas ir pūdu seku likvidēšana, ka tā tad tiek uzticēta šī atbildība krīzes vadības centram. Kas notiek tālāk? Tālāk, tā kā ir uzticēta šī atbildība, tas, kas ir šobrīd piedāvāts, nu, ja tas netiek mainīts, tātad pēc krīzes vadības pārņemšanas, krīzes vadības centrs var dot saistošus uzdevumus ministrijām, citām valsts institūcijām un pašvaldībām, kā arī kontrolēt to izpildi. Papildus tam arī ir tiesības pārņemt gan juridisko, gan fizisko personu resursus, nu, piemēram, automašīnas un tam līdzīgi. Tas ir likumā pateikts šobrīd. Un tagad padomāsim labi par to resursu pārņemšanu, tas ir viens cits atsevišķs stāsts, ja, cik tas ir pareizi. Bet dot saistošs uzdevums ministriju darbiniekiem, iestādēm, pašvaldībām. Kas notiek gadījumā, ja piemēram, nezinu, ņemsim to vienkāršo piemēru, izgrauž invāziju, krīzes vadības centra vadītājs nāk ar priešlikumu, ka vajag darīt tā un dod saistošs uzdevums visiem zemkopības ministrijas darbiniekiem, bet ministrs ir absolūti citās domās par rīcības algoritmu. Kas notiek gadījumā, ja krīzes vadības centrs saka, tagad pašvaldībai būs jātērē līdzekļi, lai ieviestu vienu vai otru lietu, bet pašvaldības vadītājs uzskata, ka tā nav tāda prioritāte, lai atvēlētu pilnīgi visus pieejamos pašvaldības resursus šī mērķa sasniegšanai. Tāpēc mans priešlikums ir, ka tas būtu ļoti liederīgi, ka ir institūcija, kas var nākt ar kvalitatīvu informāciju, konsultēt ministrijas, pašvaldības, kā vislabāk tikt galā ar konkrēto krīzi, bet viņa nevarētu dot pati saistošu uzdevumus. Jo kā tas tagad sanāks, ierēdnis dos saistošu uzdevumus citu ministriju darbiniekiem, pašvaldībām, Un pilnībā tiek likvidēts, nu, teiksim, tas koncepts, ka tur jau priekšā ir politiski atbildīgā persona, kurai ir jāpieņem lēmums. Nu, tas kaut kā neiet kopā. Tāpēc, jā, es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, kurš tātad paredz noteikt, ka krīzes vadības centrs, nu, ja ir pārņēmis krīzes vadību, viņš ir tā galvenā konsultatīvā institūcija, bet galu lēmumu paliek pie ministriem, pie pašvaldību vadītājiem, nevis ierēdnis tagad vadīs, nu, faktiski visu valsti.
Vārds deputātam Aleksejam Rosļakovam.
Vai, kungs, nevajag baidīties, jūs tu poga taču bija nospiesta. Jūs esat devis zverestu divas reizes savā dzīvē, vai ne? Dienas laikā un kad bija šeit pirmo reizi, vai ne? Nu, jūs saprotat, ka šeit no tribīnes runāt puspatiesi vai melot, tas ir, zināms, zverestu pārkāpums. Kas šeit ir uzrakstīts? Varbūt man, ka krievvalodīgām latvietiem kaut kādas problēmas ar valodu, bet es izlasīšu, sakiet, ka man nav taisnība. Dot saistošus uzdevumus ministram, ministrijam. Kurš tagad dot saistošus uzdevumus ministriem? Nu, formāli premjerministrs, labi, okei. Okay. Pēc būtības neviens. Ministrs ir ministrs. Kas tas ir par super, puper, turbo cilvēks? Kurš tagad vada visus ministrus? Jūs taču šeit teicāt, ka tas ir cilvēks, kurš vienkārši nāk kaut ko pasaka un neviens var viņu neklausīt. Bet šeit likuma uzrakstīts. Un Nacionālā apvienība piedāvā, ka nē, šim cilvēkam nav tiesības izrikoties ar ministriem kā ar saviem padotājiem. Jūs sakat, nē, par to nedrīkst balsot. Kāpēc? Jums patīk teikt, ka mums ir visām jābūt kā pie mūsu braļiem Lietuva un Igaunija. Lietuva drīkst bankā runāt krievu valodu. Parkopēsim? Raiva kungs, parkopēsim krievu valodu no lietuviešu bankiem uz Latviju? Jā vai ne? Strupceļš vai ne? Jo kaut ko jums patīk tur radīt ar pirkstu, bet kaut ko jums nepatīk radīt ar pirkstu. Pareizi. Raiva kungs, vēlreiz, jūs tagad veidojat absolūti atklāti dokumentu, kas ļaus vienam cilvēkam krīzes gadījumā darīt visu ar mūsu valsti, neprasot nevienam atļauju. Pie tam bez termiņa, kas ir vispār, manā skatījumā, ārprāts milzīgs. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Rajevam.
Jā, vēlreiz nākas konstatēt, ka atsevišķie deputāti nesaprot šī likuma būtību un šo izmaiņu nepieciešamību. Jo arī, ja mēs runājam par to, ka visi saka par jaunā vietu ieviešana, atcerties, ka līdz šim mums eksistēja pārresoru koordinācijas centrs, kas arī bija štata vietas, un bija vēl vietas Vugdā, kuras darbojās ministru prezidenta interesēs. Ne par to iet runa. Runa ir par to, ka mēs visu laiku tie piemēri, kad mēs runājam par krīzi, viņi visu laiku ir piesaukti pilnīgi nevietā. Ja mēs runājam par astoņu zobu mizgrauzis, kas ir, viņa uzbrukums, tā nav krīze, kā zemkopības ministrija atbildē par šo darbību un viņa attiecīgās institūcijas atbildē. tā arī atbildēs. Visu, ko viņi darīs, viņi informēs krīzes vadības centru, ka tāda lieta notiek un tādu darbību mēs veicam. Kas tad ir krīze? Vēlreiz tad, ne vēlreiz, nosaukšu tad, kāda tad definīcija šobrīd ir pieņemta. Krīze ir neparedzēts valstī un sabiedrību apdraudošs notikums vai situācija, kas pārsniec ikdienas spējas novē. Ikdienas spējas ir ministriju un pašvaldību rīcībā esošie rezultāti. Spējas novērst tos postošos apstākļus un kam nepieciešama strateģiska, adaptīva un saulaicīga reakcija, lai saglabātu valsts, sabiedrības, vides vai tainieciskās darbības drošību vai cilvēku veselību un dzīvību. Tā ir īslaicīgā darbība, kura pastiks pasludināt tikai ārkārtās situācijās. Jebkādas insinuācijas par to, ka krīzes vadības centra priekšnieks pēkšņi ir tiesīgs pasludināt valstī krīzi un pārņemt varu, jūs vispār lasījāt šo dokumentu, šo likumu, vai nē? Acīm redzot, nē.
Kolēģi, Rajokums arī mazliet to saka.
Uzrakstīts ir pilnīgi aģgārni. Aicinu neatbalstu.
Rosļikov kungs mazliet to saka. Mazliet klusāk. Kolēģi, mazliet klusāk. Vārds deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamās valsts sievas un augstgodātie valsts vīri. Nu, es gribētu teikt tā, kā mēs šeit diskutējam, tā krīzes nevar vadīt, un tas būtu ļoti slikts piemērs, ja tādā veidā valstī tikt vadīta krīzes. Manuprāt, likuma projektā priekšlikums ir pārdomāts. Mums ir jāatcerās tas, ka krīzes vadības centrs ir ministru, prezidenta, rīcības instruments dažādās tiešām krīzes situācijās, dažādās tautsaimniecības vai dabas katastrofu situācijās. Lūk, un iesaistītie institūti, kas krīze risina, ir dažādi. Un tātad krīzes vadības centra mērķis un uzdevums ir dot operatīvu iepriekš sagatavotu scenāriju katrai situācijai. Un krīzes vadības centra speciālisti vai tā vadītājs koordinē, pamatā koordinē to iesaistīto valsts institūciju, pašvaldību institūciju, profesionālo iestāžu sadarbību, kuras katrā individuālajā atsevišķajā situācijā ir nepieciešams iesaistīt. Un šeit nevar būt nekādas bažas par to, ka šī centra vadītājs varētu uzurpēt pārlieku lielu varu. Protams, ka ministrijām, pašvaldībām ir saprātīgi sastrādāties ar šādiem speciālistiem, ar šo centru, jo arī šis centrs ir ne tikai koordinējošs, padoms sniedošs, institūcijas sadarbību koordinējošs, bet tas ir arī, tā ir arī iespēja efektīvi tiešām pārvarēt krīzi un iziet pa tiešo, ja tas ir nepieciešams, iziet uz tiešo pie ministru prezidenta, tātad pie izpildvaras augstākās personas, kura valstī ar šiem jautājumiem nodarbojās un kurai mūsu gadījumā kurai pašreizējā situācijā vai kuram, tātad atkarībā no tā, kāda persona ieņem šos ministra prezidenta pienākums, tātad dot nepieciešamo informāciju par krīzes risinājumu kvalitātu, pasākumiem un tam līdzīgi. Tātad ministra prezidents jebkurā gadījumā kontrolē šo situāciju. Visi ministri ir pakļauti ministru prezidentam. Krīzes situācijā ministrs prezidents iekļausies vienā, otrā vai trešā speciālistā, vai tas būs ministrs, vai tas būs krīzes centra speciālists. Es domāju, ka tas ir tikai saprātīgi, un šeit mēs nevaram visas situācijas atregulēt tā, ka ja mēs ierakstīsim likumā un tiešām, nu, jāsaka, brīva rīcība no ministra prezidenta puses nepastāvēs. Tā vienmēr būs, jo ministra prezidents ar savu amatu nes atbildību par situāciju risinājumiem valstī. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aleksējam Rosļikovam otro reizi.
Raikungs, es saprotu, par ko jūs saņēmat savu algu, goda vārds. Jūs varat pārliecināt, vismaz mēģināt pārliecināt, ka karsts ir augsts un silts un salts, bet, nu, Vēlreiz, otrais punkts. Ierosināt ministru prezidentam, sasaukt ministru kabineta sēdi, iekļaujot tās darba kārtības krīzes vadības jautājumu. Šis džeks izdomās, kas ir krīze, nevis jūs. Nevis jūs kaut kā tur fabulo. Viņš uzskata, ka tas ir krīzes situācija, viņš sasauc ministru kabineta sēdi, un ka rezultāti virzās uz priekšu ar savam pilnvarom. Viss. Nu, te taču tas ir pateiks. Nu, Raiva kungs, nu beidziet te smērēt sabiedrību un pusē no deputātiem, kuri nebija mūsu komisija. Ka, nē, tur viss ir savādāk. Skaidrs, ka viņi nobalsos par. Nu, tas ir politiska disciplīna. Nu, tas ir, nu, balsos viņi visi par. Un puse pat mēģina neklausīties, ko es saku un ko Nacionāla apvienība saka, jo tas ir patiesība. Patiesību negribas dzirdēt, bet jūs vismaz nedariet sev kaunu, lai nākt Raivā kungs un mēģināt attaisnot to, kas nav pareizi. Vēlreiz, ja mums ir cilvēks, premjerministrs, un viņš tiek galā ar saviem pienākumiem, priekš kā viņam vēl viens cilvēks? Nav vajadzīgs. Šodien kancelē jau tāds cilvēks ir. Viens gabals, jā. Nu, lai tur arī sēž un pildi savus pienākumus. Nu, kur ir tā problēma? Mums ir krīze, kas ir saistīta ar karu. Mums ir aizsardzības ministrs, mums ir valsts prezidents. Premjerministrs arī. Kas vēl ir vajadzīgs? Nekās pilnīgi. Vēlreiz, lasot pat jūsu dokumentus, ko jūs atnesat uz mūsu komisiju, tur pateiks, ka šo krīzes centru vadības direktori no visas Eiropas ir formāla instance, kura neietekmē Eiropas Savienības iekšējo politiku un ārējo arī. Ideāli. Ārpus Latvijas viņš ir zero, šeit Latvijai viņš ir boss. Nu, tur nav logikas nekādas, pilnīgi Raivā kungs, absolūti nekādas. Mana skatījuma, jūs šodien mēģināt bijušo priekšnieku ģenerāli vienkārši iekārtot siltā vieta, tāpēc viņš tur arī staiga visu laiku uz mūsu komisiju. Redzēsim. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Kristovs kungs, viss jau būtu ļoti labi, ja būtu pateikts tā, kā jūs teicāt, ka ir šis ierēdnis, kas palīdz koordinēt darbību starp ministru prezidentu, nu, starp ministrijām tas būtu neloģiski, ka viņš palīdz koordinēt, bet, nu, vismaz valsts institūcijām, pašvaldībām. Bet tas jau tur nav pateikts. Tur ir pateikts, ka šim centra vadītājam atsevišķās situācijās būs pilnvaras dot saistošs uzdevums ministrijām, pašvaldībām un valsts institūcijām. Un tās krīzes situācijas ir dažādas. Nu, piemēram, arī te ir jautājums Zaļo zemnieku savienībai, protams, tā aizdomāties, kuriem ir vairāk loma pašvaldībās, vai tiešām tas valsts ierēdnis spēs efektīvāk vadīt krīzes situācijas nekā pašvaldības vadītājs. Ja? Nu, atcerēsimies Jēkabpils puldus. Nu, es domāju, ka nē, tur būtu daudz lielāks auzis, ja būtu atbraucis kaut kāds ierēdnis no Rīgas, kurš tagad sāktu visus šeftēt, sāktu koriģēt visas pašvaldības automašīnas un ko tikai vēl nē. Nu, arī attiecībā par nozaru ministrijām es ticu, ka, nu, ja ir labi ministri ielikt amatos, tad viņi spēja kvalitatīvāk pārvaldīt savu nozari, nekā ierēdnis, kurš ir universālais karēvis attiecībā uz visu. Jā, koordinācija, jā, konsultācija par labākiem risinājumiem, bet nē, attiecībā uz saistošu uzdevumu došanu. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, jo arī komisijā, nu, arī pie šī jautājuma bija balss sadalījās vienādos apjomos, un tad beigās tikai tāpēc, ka bija neizšķirts balsojums, tāpēc šis priekšlikums šobrīd rādās kā noraidīts.
Vārds deputātam Igoram Raivam otro reizi.
Jā, vēlreiz paldies. Tad šeit tieši tas, par ko Dombravas kungs tu nu pat runāja, tas ir trīs priekšlikums, kurš mums vēl priekšā apspriedē. Jo, ja mēs paņemam Jēkabpils gadījumu kā atsevišķo gadījumu, tad tieši, jā, Jēkabpils mēra darbojās ļoti labi un ļoti prasmīgi, pašaizliedzīgi, veltie gan savus spēkus, gan laiku. Ziniet, ko viņš prasīja? Viņš visu laiku prasīja palīdzību no augstāk stāvošām institūcijām, lai tikt galā ar šo institūciju, ar šiem te, šo te problēmu, kura, šo te katastrofu, kura izvērsās viņa rajona. Tam tā organizācija arī ir vajadzīga, jo pretējā gadījumā pēc esošās situācijas viņam ir jāiet vispirms uz varamu, varams iet uz ministru prezidentu, un tad tiek sasaukta ministru kabineta sēde, un tad tiek apspriests jautājums un pieņems lēmums. Šeit tiek piedāvāts ātrs un īsts ceļš, kā to palīdzību nosūtīt uz nepieciešamo pašvaldību. Principā tas laikam arī ir viss, aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Igor, tomēr tu man izprovocēji. Nav tik vienkārši, ka vajag tā ātri fiksi uztaisīt krīzes vadības centru, mums būs koordinācija. Šādi mēs esam uztaisījuši novada reformu, ātri uztaisījām smuku karti, funkcijas un būtiskās valsts reģionāla mēroga funkcijas, tā skaitā civila aizsardzība, neesam arī sākuši pat kārtot. Un pēc būtības civilās aizsardzības 36 iedalījums 36 teritorijās ir daudz, daudz par sīku tiem izaicinājumiem, kas mums ir šobrīd Ukrainas kara kontekstā.
Riņģokums par priekšlikumu lūdzu.
Līdz ar to es teiktu, šī pieeja veidot ātri fiksi krīzes vadības centru un vēl strīdēties, kādas būs funkcijas, un nesākt auditu esošai sistēmai, kura ir kropla, ir faktiski rajona vietā pārakstīts vārds pašvaldība, piedodiet, tas ir nožēlojumi. Jūs vienkārši izveidojat kārtējo jauno institūciju, pēc būtības nesakārtojiet bardaku, kas ir izveidojies noārdot rajonu līmeni. Mums bija jāsāk ar funkcijām, kurš ko dara, varbūt, ka pilnīgi pietiek ar 10 valsts pilsētām, kuras ņem apkārtējos novadus riņķī un koordinē. Sistēma jābūvē no apakšas, nevis no augšas jāuztais kaut kāds zits priekšsēdētājs, kurš tagad ziņos Ebikai, kas notiek vai nenotiek. Es esmu vadījis krīzes situācijas gan pašvaldībā, gan arī brauc uz to pašu Jēkabpili. Jums nav nekāda priekšstata, ko nozīmē krīzes vadība.
Vārds deputātei Ināraim Mūrniecei.
Cienītā priekšsādātāja kolēģi, patiešām es pat neticēju no sākotnējām diskusijām frakcijā, ka šis priekšlikums patiešām ir tik neveikls. Tas nozīmē, ka šis krīzes, ja šāds centrs tiek izveidots, krīzes centra vadītājs, dod uzdevumus ministriem, kuri faktiski, kā to liecina pēdējās tendences, nāk ar tautas mandātu. Tie ir tautas vēlētāju ievēlēti deputāti, kuriem tiek dots arī Saeimas mandāts. Šeit šī neveiklība ir acīm redzama. Šeit kāds ierēdnis dos uzdevumus vēlētāju ievēlētām amatpersonām. Un kā likumprojekta tekstā Melns uz balti rakstīs, arī kontrolēs to izpildi. Tas nozīmē, kāds ierēdnis nāks un kontrolēs un pieprasīs, ko konkrētais ministrs ir vai nav izdarījis. Jautājums ar kādām pilnvarām. Tautas mandāts ir dots deputātām un ministrām, nevis šim ierēdnim. Otrakārt, man ir jautājums, vai šī ļoti dīvainā norma ir izgājusi satversmības testu. Tas ir vēl viens jautājums. Es ceru, ka uz to šī atbilde arī tiks sniegta, jo šobrīd pirmšķietami izskatās, ka nē. Lūdzu, neatbalstīsim šādu acīmredzami greizu normu.
Vārds deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim otro reizi.
Vēlreiz šoreiz ļoti cienījamie kolēģi. Manuprāt, mēs pašreiz meklējam problēmu tur, kur viņi īsti nav. Es domāju, ka ja komisijā vai tā vai citādi šeit zālē kolēģi atbalstītu Dombrovs kunga priekšlikumu, arī nekāda liela problēma no tā nerastos, jo ar to Dombrovs kungs ir centies, varētu teikt tā, ieskicēt vairāk, pastāstīt priekšā no sava redzesloka, kādā veidā vajadzētu šīm krīzes risinājumam notikt starp dažādām institūcijām un amatpersonām. Bet to, ko Mūrnieces kundze teica, šī krīzes vadības centra autoritāte ir ministra prezidents. Un ministra prezidentam pakļautie ministri arī ir ministra prezidenta aicināti.
Man ir grūti iedomāties situāciju, kad šīs amatpersonas nespētu savā starpā mērķpilni un saprātīgi sadarboties. Un galvenais krīzes centra uzdevums ir tiešām, ko Rājau kungs teica, ātru rīcību. Ātra rīcība ir iespējama tad, ja visi iespējamie maksimāli skaits scenāriju valstī ir izstrādāti. Bet, diemžēl, tie bieži vien neatrodās ministru galvās un tie nav arī pat ierēģiņiem trenēti. Krīzes vadības centra uzdevums ir tātad šo scenārijus atsvaidzināt, sakoordinēt un tad mērtiecīgi un efektīvi atbilstoši valsts interesēm un atbilstoši ministru prezidentu norādnēm izpildīt. Un galvenais ātri un mērtiecīgi, tieši to, ko teica ziņotājs Igors Rājevs. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 8, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Turpinām darbu. 11. priekšlikums, Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, redakcionālās izmaiņas 23.2 panta, otrajā daļā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālas izmaiņas 23.3 pantā 3. punktā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildināt 23.3 panta 2. daļu nosakot pašvaldībām tiesības lūgt krīzes vadības centra atbalsti krīzes pasākumiem. Komisija atbalstīt. Tieši tas, par ko es runāju, viņš palīdz pašvaldībām, nevis uzliek papildus nevajadzīgo slogu, bet šī sistēma ir izveidota, lai palīdzētu tik galā ar krīzēm vietējā līmenī. Un ja jūs visu laiku uzdodat jautājumu, kāpēc un kā šī sistēma ir vajadzīga, atkal atgriežamies, kāpēc tā diskusija mums sākās. Tāpēc, ka bija valsts kontroles ziņojums un iepriekšējais Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums, kur bija skaidri un gaiši pateikt, ka tāda sistēma ieviešana ir nepieciešama mūsu valstī. Ja mēs atkal un atkal atgriezīsimies pie argumentiem, ka tas viss ir nepareizi, un valsts kontroli un iepriekšējā Saeimā nezināja, par ko viņi runāja, nu tad tā ir ļoti nihilistiska pieeja, un es domāju, ka nu, mums tomēr jārespektē to, ko dara citas institūcijas valstī. Jā, tad 13. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums likuma projekta 15. pantā aizstāt vārdus 6 mēnešu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas ar līdz 2026. gada 1. janvārim. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Komisijas priekšlikums papildināt pārējais notikums saistībā ar gadskārtējo ziņojumu par nacionālo drošību. Tas bija pirmais priekšlikums, kas ir Bergmaņa kunga priekšlikums. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Komisijas priekšlikums mainīt likumā stāšanās spēkā datumu 2025. gada 1. jūlijas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tas arī noslēdz visus priekšlikumus, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 12 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā 3. lasījums 1. priekšlikums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Tad otrais likumprojekts ar grozījumu ministru kabineta iekārtas likumā saņemts bija 1. priekšlikums, tas ir komisijas priekšlikums mainīt likumā stāšanās spēkā datumu. Tāpat kā, lai visi 4 likumi būtu savstarpēji saskaņoti, un tad izmaiņa ir 2025. gada 1. jūlijas. Komisijā atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi ministru kabineta iekārtas likumā atbalstīšanu 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 66, pret 13, atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli. Trešais lasījums, viens priešlikums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Igors Rajevs.
Trešais likumprojekts ir grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli. Šit arī ir viens priekšlikums un viņš arī ir saistīts ar likuma stāšanās spēkā datumu. Komisija tātad sagatavoja savu priekšlikumu, kur visiem likumiem ir vienots stāšanās spēkā datums 2025. gada 1. jūlijas. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli. Atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 11, atturas nav, likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts civildienesta likumā. Trešais lasījums, viens priekšlikums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Tātad noslēdzošais likumprojekts šajā likumu pakā grozījumi valsts civildienesta likumā. Viens priekšlikums, tāpat kā iepriekšējiem likumiem, tas ir komisijas veidotais priekšlikums, mainīt likuma stāšanās spēkā datumu 2025. gada 1. jūlijas. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts civildienesta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 13, atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu Saeimas kārtības rullī, trešais lasījums, 57 priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Inese Kalniņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šodien skatām grozījumu Saeimas kārtības rullī trešajā galīgajā lasījumā. Mums ir 57 priekšlikumi, juridiskā komisija tos visus izskatīja, un lielākā daļa no šiem priekšlikumiem ir redakcionāli. Un iesim tagad pēc kārtas. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir frakcijas progresīvie priekšlikums. Tas paredz deputātu mandātu nolikšanas iespēju darba nespējas laikā. Ja tā turpinās ilgāk par 3 mēnešiem, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Kolēģi, labdien, ļoti cienējams Saeimas priekšsēdētājs kundze. Ļoti īsi, mēs jau komisijā par šo priekšlikumu tiešām izrunājam arī apakškomisijā, un paldies par šo, kolēģi, bet es gribu, lai tagad jūs tiešām pievēršat uzmanību un paklausties, par ko ir šis priekšlikums. Neskatoties uz to, ka šis ir trešais lasījums, mums gribētos balsot tā kā komisijā, bet... Lai mēs iespējams šajā sasaukumā nevērtu vaļā vairs kārtības rūli, tad tomēr ieklausīties, par ko ir šīs un saistīti nākamie priekšlikumi, runāšu tikai vienu reizi. Kolēģi, kā jūs zinat, Saeimas deputātam ir iespēja nolikt mandātu, kamēr viņš vai viņa pilda ministra pienākumus, bet ir arī tādas situācijas kā bērnu kopšanas atvaļinājums, un arī tajā laikā, deputātam ir iespēja nolikt savu mandātu, lai pilnvērtīgi pievērsties bērna kopšanai. Bet, ja deputātam ir veselības problēmas un tādas, kuras prasa tiešām pievērsties tam nopietni un nevar savienot ar darbu, tad neapšaubam ir iespēja, teiksim, būt uz darba nespējas lapas. Bet tajā brīdī, ja šis ir diezgan ilgstošs process, deputātam nav iespējas nolikt mandātu uz laiku un iedot iespēju savam kolēģim nākt vietā un tajā laikā pildīt galvenos deputātu pienākumus, kas ir piedalīties sēdēs un balsot. Protams, zaudēt mandātu, kamēr es uz darba nespējas lapus, ir diezgan izaicinoši. Un ir ļoti saprotami, ka neviens īsti deputāts to nevēlas darīt, jo viņu ir ievēlējusi tauta, lai pārstāvēt intereses, lai šeit būtu tautas priekšstāvi, un tāpēc ir svarīgi šeit būt, neskatoties uz veselības stāvokli. Mēs esam diskutējuši par to, ka, protams, šī ideja kopumā ir apspriežama un atbalstāma, un arī ar juridisko biroju kopā mēs strādājam pie tā, lai viņi arī būtu juridiski korekti, līdz ar to ir arī visi pārēji saistīti grozījumi. Līdz ar to, piemēram, šodien to atbalstot, mums nevajadzētu uztraukties par to, ka kaut kas tur netika pārdomāts līdz galam. Šis šobrīd pēc būtības ir balsojums. Ir jābūt tādai iespējai deputātam uz ilgstošu, teiksim, darba nespēju nolikt mandātu un ar iespēju atgriezties, vai nav jābūt. Un es esmu sadzirdējusi komisijā, viens no lielākiem izaicinājumiem ir, ka iespējams šīs būs tā kā spiediens uz deputātu situācijā, kad ir veselības izaicinājumi šo mandātu nolikt. Es negribētu tam piekrist, jo īstenībā, kolēģi, tas spiediens ir šobrīd uz deputātu, neskatoties uz viņu veselības stāvokli, atnākt un balsot. Šobrīd ir spiediens uz deputātu izlemt, teiksim, par labu atbildīgam darbam saimā, nevis par labu konkrētai situācijai vai savai veselībai, kas prasa uzmanību. Tātad šobrīd deputātam nav tādas izvēles. Un viss, ko mēs piedāvājam, ir, lai kārtības rūli tāda iespēja, līdzīgi kā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu laiku, tad, ja tāda izvēle būtu, to izvēle var arī neizdarīt, jo neapšaubām neviens īsti deputāts vai, piemēram, tas, kas stāv aiz svītras, tavs kolēģis tavā sarakstā, arī nevēlās staties amatā, nezinot uz cik vai mēnesis vai divi, līdz ar to tas, protams, ir ļoti sarežģīts process. Un es domāju, ka īstenībā ļoti, ļoti rets gadījums varētu būt tāds, kā tas tika izmantots, bet es arī pati personīgi kā deputāti gribētu, lai tāda iespēja būtu, lai situācijā, ka tas tiešām ir svarīgi, es varu izvēlēties par labu, piemēram, savai dzīvībai un veselībai, nevis, teiksim, un atbildīgi izturēties arī vienlaicīgi pret kolēģiem, kuri nezaudētu tajā brīdī deputātu un tik svarīgu balsi, kā mēs zinām saimā. Tāpēc paldies un aicinu šodien padomāt par to un arī šo priekšlikumu un pārējo saistītos tomēr atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, jautājums ir apspriests gan apakškomisija, gan juridiskajā komisija, un nav tā, ka ir principiāli iebildumi, bet ir jābūt skaidrība, kā tā norma funkcionēs, un es tieši atceros diskusiju apakškomisija, kad mēs dzirdējam no dalībniekiem dažādus viedokļus, ko tas nozīmē. Proti, vai tā ir situācija, kad cilvēks 3 mēnešus tad noslimoja un viņš saprot, ka viņš slimos, un tad viņš lūdz, lai viņam būtu ļauts nestrādāt, bet arī izskanēja viedoklis, ka nē, tas varbūt arī agrāk, ja viņš saprot, ka viņš ilgstoši nevarēs piedalīties. Tāpēc es nevaru piekrist viedoklim, ka mēs tagad trešajā lasījumā varam atbalstīt un viss būs skaidri un saprotami. Ja priekšlikums būtu iesniegts otrajā lasījumā, iespējams, mēs paspētu visu izrunāt un visu labi saprast. Bet, manuprāt, nav laba ideja, teiksim, risināt jautājumu, nu tā, pakāpeniski, jo skaidrs, burtiski lasot, runa ir par situāciju, kad cilvēks atnāca ar dokumentu, ka viņš 3 mēnešus jau nevarēja piedalīties. Bet ir situācijas, kad cilvēks slīmo, atveseļojas, atkal slīmo, atkal atveseļojas, teiksim, kā mēs rīkosimies šajā gadījumā. Ko darīt situācijā, piemēram, notika kaut kāda avārija un ir skaidrs, ka viņš pusgadu laika nevarēs tad aktīvi piedalīties. Teiksim, šeit nav pietiekami skaidrs un šodien ir trešais lasījums, pēc tam mēs nevarēsim salikt citādāk komatus. Bet mēs nolēmam, ka darbu ar šo jautājumu mēs turpināsim un arī apakškomisija izskanēja priekšlikums, ko mēs visi atbalstam, vajadzētu arī saprast, kā šo darbību veic citas darbības, citos parlamentos. Tātad līdz ar to mēs neaicinām noraidīt ideju paša saknē. Mēs aicinām to mierīgi izpētīt un turpināt darbu. Paldies!
Vārds deputātei Antoņinai Ņinašavai otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Es gribētu precizēt, ka jāpakškomisijā izskanēja dažādi varianti, bet, nu, kad mēs skatījām komisijā, tad vēlreiz pievēršot uzmanību pašai redakcijai, kas ir piedāvāt šajā otrajā grozījumā, tad tur ir formulējums ļoti skaidrs, tātad tā kā bērnu kopšanas atvaļinājums, tā kā ministrēšanas laiks, bērnu kopšanas atvaļinājums, vai darba nespēja, kas ilgāk pa 3 mēnešiem. Tātad, ja ir noslimots jau 3 mēneši, jo, kā mēs zinām, un te mums ir ģimenes ārsts, kas nedos samalot, tad uz priekšu īpaši tur nav tāda slimības lapa, viņa ir tiek atvērta, un tad viņa vienā brīdī tiek slēgta. Ja? Un tad, attiecīgi, ja tev jau ir 3 mēneši noslimots tā, lai nesanāk tā, ka mēs tiešām raustam gan tos deputātus, tad, attiecīgi, ja ir noslimots jau 3 mēneši, un, protams, deputāts apzinās, ka arī nebūs tik ātri atpakaļ darbā, tad var šo iesniegumu uzrakstīt, un tad, attiecīgi, tad, kad atgriežās 10 dienu laikā, uzraksto iesniegumu līdzīgi, kā šobrīd ir ar bērnu kopšanas atvaļinājumu vai ar ministrēšanu precīzi tāpat, un līdz ar to šī sistēma jau mums ir atstrādāta gan ar ministriem, gan ar bērnu kopšanas atvaļinājumu, un tā būtu ļoti, ļoti līdzīga. Jā, bet es piekrītu arī, kā diskusija var arī vēl turpināt, bet, kā mēs zinām, saimes kārtības rūli ir viegli atvērt, bet ļoti krūti aizvērt. Jā, paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, es noteikti aicinātu arī atbalstīt šo frakcijas progresīvo priekšlikumu. Un to, ka viņš būtu juridiski sarežģīts, es domāju, mēs visi saprotam, ka tāds nav. Tur ir ļoti konkrēta frāze, ļoti konkrētas prasības. Un šādi piemēri, kolēģi, lai cik skarbi, varbūt mēs arī to nereti negribam runāt, ir ļoti reti. Un Dievs nedod, lai šādi piemēri arī nebūtu vairāk daudz. Bet mums tādi piemēri saimas namā ir bijuši. Un mums, kolēģi, ir jābūt mazlietiņi. Lai gan, labi, mēs esam pozīcija, opozīcija, bet no kaut kādu empātiju vienam pret otru, pie kādam kolēģim ir nopietnas veselības problēmas, kas ilgst stipri vairāk kā 3 mēnešus, tā ir viņa brīva izvēle uz šo laiku nolikt deputātu mandātu. Un tā, kad veselība ir atgriezusies, tas ir viņa mandāts. Viņš uzraksta, viņam ir iespējams atgriezties saimas sastāvā un strādāt pilnvērtīgi. Gluži tāpatās, tā kā mums ir vecāki, gan māca, gan tēvi, kuri ir aizgājuši bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tagad viņi jūt, kad viņi var atgriezties, viņi uzraksta iesniegumu, viņi ir atpakaļ saimas sastāvā pilnvērtīgi. Ja mēs mazlietiņ ar cilvēcīgu pieeju šim jautājumam saprast, ka šī redakcija ir ļoti korekti pat uzrakstīta. Es tur absolūti nekam neiebilstu. Es neredzu, ko vēl šeit mums tur diskutēt. Dievs nedod, lai šādi gadījumi vairāk neatkārtotos, lai mums visiem būtu stipra veselība un kā saka, mūžs prāts, un mēs būtu vienmēr darba spējās, katrā ziņā stipri ilgāk, kā tas ir bijis vienmēr. Respektīvi, ja ir kāda slimības, tad īsa saslimšanas ir viens, bet ja tev ir vairāk kā 3 mēneši, un tu saproti, ka tas var ilgt gadu, vai tas ir ķīmijterapijas kurs, vai kāda cita nopietna ārstēšana, ļoti nopietna, kur pilnīgi skaidrs, ka tu nevari pilnvērtīgi iestāties saimas darbā, nec saimas sēdēs, nec komisijās piedalīties, nec priešlikumus rakstīt. Nu, kāpēc mēs to liedzam, kāpēc viņam ir jāpieņem lēmums vispār atteikties no saimas deputāta mandāta? Tas nav pareizi. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, ļoti cienītās saimes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Šis pāns kārtības rullī pēc būtības jau ir tāpēc, lai mēs nodrošinātu to, ka saima ir darbspējīga 100 deputātu sastāvā visu laiku. Un domājot par iespējamiem grozījumiem šajā pantā, ir jādomā ne tikai par to deputātu, kurš noliek mandātu, bet arī par tiem potenciāliem cilvēkiem, kas varētu nākt viņa vietā. Tad, kad ir šīs te pārējās situācijas, ministra amata pienākuma uzņemšanās vai arī šīs te bērnu kopšanas situācijas, parasti tie laika periodi ir prognozējami. Un tam cilvēkam, kas iestājās saimes sastāvā, viņš saprot, uz kādu laika periodu viņš šeit nokļūs, kāds būs tas, teiksim, darba apjoms, ko viņš šeit varēs paspēt izdarīt, un tas ietekmē viņa lēmumu, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt. šajā te situācijā, kad mēs runājam par slimības lapām. Protams, ir situācijas, kad ir skaidrs, ka tā slimošana būs pietiekami ilga un tas ir prognozējami, bet varbūt arī tādas situācijas, kur pēc tiem trim mēnešiem stipri ātri iestājās darbspēja un līdz ar to tur varētu būt problēmas. Tātad vispār atrast tādas cilvēkus, kas uz tik neprognozējumu laiku būtu gatavi uzņemties Saeimas deputāta amata pilnvaras. Bet es gribu uzsvērt, ka šī izvēle ir brīvprātīga. Jā, tātad brīvprātīga gan no deputāta puses, gan no tā iespējamā cilvēka puses. Un no tā viedokļa, ja tā ir brīvprātīga iespēja, manuprāt, viņi var arī atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es gribētu teikt, ka tātad patiešām šis jautājums tika analizēts un vērtēts, un šāda tiesība pēc būtības būtu atbalstāma. Vienīgais, kādēļ juridiskā komisija nolēma neatbalstīt, es varu paskaidrot, jo saistībā ar šīs tiesības realizāciju varētu rasties dažādi jautājumi par to, vai būs tiesības slimības lapu, cik lielā apmērā slimības lapas naudu saņemt, un citi jautājumi, kuri, tā teikt, netika noskaidroti, kas liecināja, ka vajadzētu vēl piestrādāt, un mēs pat šīs saimas laikā esam gatavi tūlīt pat ķerties klāt, un ja ir nepieciešams, un ja būtu atbalsts saimā, tad arī pilnvērtīgi noformulēt redakciju virzīt izskatīšanai saimā. Tā ka aicinu vadīties pēc komisijas apsvērumiem un neatbalstīt vai atturēties.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 8, apturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamie priekšlikumi 3, 4 un 5 ir saistīts ar šo izskatīto otro priekšlikumu, un līdz ar to arī tie netika komisijā atbalstīti pēc kārtas 3. Priekšlikums frakcijas progresīvie iesniegtais komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
4. Priekšlikums frakcijas progresīvie. Iesniegts arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī frakcijas progresīvie iesniegtais neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais mums ir priekšlikums numurs 6, un to ir iesniedzis deputāts Artūrs Butāns. Un tas ir saistīts ar saziņu latviešu valodā, saimes telpās ar Latvijas pilsoņiem. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 57.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kolēģi, labdien! Ar šo priekšlikumu jūs pārkāpat manas tiesības. Es, ka cilvēku, kuram dzimtā valoda ir krievu valoda, man ir pilnīgs tiesība ar saviem kolēģiem runāt krievu valoda. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu par 13 pret 15, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir 7. Priekšlikums deputāta Artūra Butāna iesniegtais priekšlikums, un tas ir līdzīgs tātad, ja iepriekšējais bija par to, ka saziņa saimas telpās ar Latvijas pilsoņiem ir latviešu valodā, šis mums ir ka deputāti savstarpēji sazinās latviešu valodā, arī komisija izskatīja šo priekšlikumu un daļai atbalstīja, iekļaujot to komisijas priekšlikumā numuru 57.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. pār 21, pret 15, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk mums ir priekšlikums numuru 8, frakcijas progresīvie iesniegts. Priekšlikums paredz liekt tiesības apmeklēt Saeimas sēkas bijušajiem deputātiem, attiecībā uz kuriem stājies spēkā notiesājošs spriedums vai prokurāra priekšraksts par sodu pēc Saeimas deputāta pilnvaru laika beigām. Komisija diskutē par šo priekšlikumu un daļēji risinājums ir rasts un parādās mums nākamajā 9. Priekšlikumā, tātad konkrēto frakcijas progresīvie priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
9. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas tātad jautājumi par to, kādos gadījumos bijušajiem Saeimas deputātiem nebūtu tiesības apmeklēt Saeimas ēku. Tātad šīs tiesības būtu ierobežotas tādā ziņā, ka bez pieteikšanās viņi var nākt jebkurā laikā. Tātad tas būtu noteikts ar prezidija kārtības noteikumiem, kas attiecīgi tiktu pieņemti. Un komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Nākamais priekšlikums, numuru 10. Tas ir juridiskā biroja iesniegtais priekšlikums, tas ir redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr rit reģistrācija, vārds paziņojumam, Gatim Liepiņam, lūdzu.
Godātie publisko izdevumu revīzijas komisijas deputāti aicinu lūdzu uz sēdi 10.35. Komisijas sēžu zālē ļoti lūdzu atnākt un negribam trešo reizi kvoruma trūkumu. Paldies.
Kolēģi, un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas priekšsēdētāja biedre. Antoņina Ņenaševai.
Kolēģi, ir reģistrējušies 804 deputāti, nav reģistrējušies 16, tad Skaidrīt Abram, Raimonds Bergmanis, Artūrs Butāns, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Jānis Grasbergs, Ifimijs Klimenčevs, Dmitrijs Kavaļenko, Ainars Latkovskis, Linda Liepiņa, Viktors Pučka, Nauris Puntuls, Jānis Krastiņš, Edvards Smildēns, Ričards Šlesers, Ilze Vergina, Edgars Zelderis. Paldies!
Kolēģi, paldies, pārtraukums līdz 11:00.